Բարի օր, Ազատություն TV եթերում Facebook-յան ասուլիսն է օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Թաթյան։
Շնորհակալ եմ հրավերին։
Ձեր պաշտոնավարմանը մնաց, այսինքն ավարտվում է փետրվարի 23-ին։ Փարանձեմ Հովանիսյանը ասում է, պաշտոնավարման ժամկետի ավարտից հետո ինչով եք պատրաստվում զբաղվել։
Ես ուզում եմ առաջին հերթին իմ երախտագիտությունը հայտնել մեր հանրությանը աջակցության համար, վստահության համար։ Եվ ուզում եմ ասել, որ սա մարդու իրավունքների պաշտպանի օմբուդսմանի համար ամենաթանկարժեք բանն է, որ կարող է լինել։ Եվ այս կառույցն առհասարակ պայքարով կայացած կառույց է իր ողջ պատմության ընթացքում։ Իսկ ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակում եմ, երբևէ դուր չեմ եկել այդ կարգավիճակից և մինչև վերջին օրն էլ, մինչև վերջին կաթիլը իրականացնելու եմ մեկ գրամ անգամ չպակասող ակտիվությամբ և հետևողականությամբ աշխատանքը, ինչը կարծում եմ նաև այս օրերին երևում է։
Մինչ մյուս հարցերին անդառնալ, պարոն Թաթյան, պարբերաբար նորություն չի լինի ձեզ համար ասած, տարբեր մեղադրանքներ էին հնչում, թե դուք այս կամ այն քաղաքական ուժին եք հարում, ասում են, որ դա երբեմն ընդգծված երևում է ձեր քաղաքական հայտարարություններով, դուք հիմա բացառում եք, որ փետրվարի 23-ից հետո քաղաքական որևէ ճամբարի, որևէ ուժի չեք միանա կամ քաղաքականությամբ չեք զբաղվի։
Նարինե ջան, ես երբևէ որևէ քաղաքական ուժի անձի հետ չեմ ունեցել աֆիլիացիա, այսպես քաղաքական։ Ես պարզ բաց ճակատով հիմա ասում եմ, որևէ մեկը չի կարող ասել, թե Արման Թաթոյանը ունեցել է քաղաքական առնչություն քաղաքական իմաստով ինչ որ մի ուժի կամ անձի հետ։ Դա բացառված է, ուղղակի երբեք նման բան չի եղել։ Փորձեցին որոշ պաշտոնյաներ կարծրատիպ ձևավորել, թե մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է քաղաքական, անում է հայտարարություններ, որոնք քաղաքական բնույթի են։ Դա բացառված է։ Ես նորից էլի պարզ ասում եմ, ցանկացած հայտարարություն իմ դնենք եւ ուսումնասիրենք, չկա նման որևէ հայտարարություն։ Ավելին, ընդամենը վերջերս, երևի մի քանի ամիս առաջ, միանգամից երկու ամենահեղինակավոր միջազգային կառույցներից երկուսը, մեկը Վենետիկի հանձնաժողովը, մյուսը Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի խումբը, համազեկուցողների ներողություն, Վենետիկի հանձնաժողովը արձանագրեց, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն առանցքային դերակատարություն ունի երկրում մարդու իրավունքների, իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ամրապնդման ու զարգացման հարցում։ Եվ երկրորդ, համազեկուցողները հայտարարեցին ԵԽԽՎ-ի, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ինստիտուցիոնալ հակակշիռ է երկրում գործադիր իշխանությանը։ Սա բացառիկ հայտարարություն է, որ գրեթե որևէ երկրի հետ կապված շատ հազվադեպ է լինում։ Սա վկայում է բացարձակ անկախության մասին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Ավելին, որպեսզի դուք պատկերացեք նաև այդ մի շարք պաշտոնյաների այդ հայտարարությունների, երբ մեր պետական մակարդակով այս հայտազեկույցի վերաբերյալ պաշտոնական ռելիզ էր կազմվել, մեր մասը դուրս էր բերվել մեջից։ Իհարկե սա առաքինի քայլ չէր, բայց մենք մեր հայտարարությամբ տարածեցինք, այսինքն ես ուզում եմ իրականում, որպեսի պատկերացումը լինի, որ մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականում անկախ է և չի կարող անգամ, մեկ բան եմ ուզում հավելել, Հայաստան, ինչքան որ ես աշխատում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում, մշտապես բոլորի հետ գործընկերային եղել է հարաբերություններ, բայց բոլոր կառավարություններում գործընկերներ եւ այլն, բայց չի կարող որևէ մեկը ասել, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը եղել է ինչ որ մի կառավարության ազդեցության ներքո։ Դա ավագի բացառված է եղել եւ հիմա էլ բացառվում է։
Իսկ քաղաքական որևէ ուժի հարելու, չհարելու կամ այդ թիմի հետ ճանապարհը շարունակելու թեմայի ինչ
կասեք։ Ախր քաղաքական ուժի հարելու նորից
էլ փետրվարի 23-ից հետո նկատի ունեմ։ Պաշտոնավարման ավարտից հետո։
Հիմա նորից ես այդ հարցին էլի նույն ձև պատասխանեմ։ Ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ, ապա քաղաքական, ապա անձնավորված աշխատանք եմ իրականացնում, օբյեկտիվ անաչար, որը ընդհանրապես վերջերս նորից էր ամենաբարձր մակարդակով արձանագրվել եւ շարունակելու եմ նույն ձև մինչեւ վերջին կաթիլը աշխատել, իսկ հետագա հետ կապված այս պահին նախ նպատակարմար չեմ համարում, որովհետեւ դա քաղաքականացնի ավելորդ այս կառույցը, ինչ էլ որ ես ասեմ, դրա համար ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի կարգավիճակից նորից էլի դուրս չեմ գալու, որովհետեւ այս կառույցի կայացման ճանապարհը չափազանց թանկ է, որպես ես թույլ տամ որևէ սասանը։
Ես մի քիչ հետ գնանք, հա, եթե դեմ չեք, պարոն Թաթյան, ձեզ հեն կոնտեքստով, որ ձեզ հաճախ մեղադրում էին, որ դուք իշխանական, հակաիշխանական եք եւ այլն, եթե կհիշեք, երբ համացանցում մոլեգնում էր այդ ատելության մթնոլորտը, իշխանական թևից մեղադրանքներ էին հնչում, ինչու օրինակ հանրապետության հրապարակում ատելության քարոզանող մյուս ընդդիմադիր գործիչների վարքին գնահատական չէիք տալիս, երբ հնչում էին կոնկրետ սպանության հայտարարություններ, ինչու չէիք արձագանքում, իսկ հենց մի իշխանական ներկայացուցիչ Facebook-ում ինչ-որ բաներ գրում, դուք արագ դրան արձագանքում եք, դուք կարողացաք մարդկանց համոզել ձեր կարծիքով, որ
ախր ես համոզելու խնդիր չունեմ, որովհետև ձեր ասած օրինակ նույն այդ սպանության հավանաբար եթե նկատի ունեք մի անգամի հայտարարումի ներկայացում եք, ես դրանով հայտարարություն եմ արել հատուկ
նույնը
հայտարարություն եմ արել եւ ցանկացած նման կոչի սպառնալիքի դեպքում մենք իրականացնենք մեր գործառույթը։ Պաշտոնյաներին նորից եմ ասում, պաշտպանելու համար կան իրավապահ մարմիններ, կան դատարաններ։ Ես միշտ մի անգամ ասել եմ, բավական է այդ գործառույթները վերագրեք մարդու իրավունքների պաշտպանին, բայց իրավապահ մարմիններին ո՞վ է դիմելու ի վերջո։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդդիմության կամ այսպես ոչ պաշտոնյաներին, ապա նախքան քաղաքական իրավունքների պաշտպանություն, քաղաքական իրավունքների պաշտպանությունը ցանկացած օմբուդսմանի գործառույթների անբաժան մասն է։ Ինչի 2018-ից առաջ քաղաքական ընդդիմության իրավունքների պաշտպանությամբ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի զբաղվել։ Դրանից բացի նաև ուզում եմ հատուկ այստեղ մի բան արձանագրել, որ ատելության խոսքի հետ կապված մենք իրականացնենք նաև լայնածավալ իրազեկման աշխատանքներ, որ կանխարգել ենք։ Այլ հարց է, որ պետությունը ինքը իր գործառույթներով չի անում, որևէ չի մեր գործունեությունը ծառայեցնում դրա կանխարգելման, օրինակ սկսած պաշտոնյայի բարձաստիճան պաշտոնյաների կյանքի սպառնալիքներից սկսած, անգամ երբ շատ սահմանային է եղել գործառույթը, անգամ շատ կառավարության ղեկավարի ընտանիքին վերաբերյալ, ազգային ժողովի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ կապված, անգամ սահմանային է եղել մասնավոր անձանց է վերաբերել, որը բացարձակ դուրս է եղել։ Ես այդ դեպքում նույնիսկ զբաղվել ենք այդ հարցերով, չգիտեմ, ուղղորդումներով, տարբեր կերպ, որ իրականացել ենք։ Ես անձամբ եղել եմ նաև մարդկանց հետ կապի մեջ։ Ինձ համար ատելությունը ցանկացած պարագայում վիրավորանքը անընդունելի է, ով էլ ուզում է լինի։
Հիմա հայհոյանքը քրեականացվել է, դուք կարծում եք սրանով կլուծվի այդ հարցը։
Ատելությունն ու վիրավորանքը ինձ համար ընդունելի չէ որևէ պարագայում, նորից ուզում եմ ընդգծեմ հատուկ, բայց այս պայքարի ձևը, որը ընտրվեց, սա սխալ տարբերակ էր, այդքան զգուշացնում ենք։ Նախ այս հոդվածը հիմա դարձել է քաղաքական գործիչներին ու պաշտոնյաներին քաղաքացիներից պաշտպանող հոդված, որը անթույլատրելի է մանավանդ ծանրաստող հանգամանքներով հանցակազմ։ Այնպիսի ձևակերպումներ են ազգային ժողովում կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչը քննարկումների ժամանակ կողմ հանդես եկող падգամավորները, իրենք չգիտեին այդ ձևակերպումների իմաստը։ Ինչ է նշանակում։ Իրենք որտեղ հարցնում էին, բա ինչպես կարելի էր այս ամենի չթողնել պրակտիկային։ Հետո բացի դա, այս հոդվածը պարզ չի, որ չի կարողանալու պայքարել ամբողջությամբ հայոյանքի ու վիրավորանքի դեմ, չէ՞։ Fake edge-երը, արտասահմանի ձևալը, դա գիտեք, որ իմ հայտարարությամբ նաև համեմատել էի։ Դա նույն բանն է, որ մի հատ սպանությունների համար հոդված հատուկ ընդունենք մարդասպանության, բայց քանի որ ռեսուրսները բավարար չեն, ոչ բոլոր մարդասպաններին կարողանանք դատել, եւ հələ մի հատ էլ դիմակավորված ու արտասահմանից բանանողները, սպանություն կատարողները մնան անպատիժ։ Հələ մի հատ էլ այս հոդվածի հետ կապված խնդիրը նաև գիտեք որն է, որ սա նաև ազատությունից զրկելու իրավունքի խախտում է առաջացնում։ Այս հոդվածը այնպեսին է, որ ազատազրկման ձևով պատիժ չկա։ Ճիշտ է։ Սա նշանակում է, որ կալանավորել մարդուն չի կարելի, բայց մենք քիչ չունենք դեպքեր, երբ մարդիկ ձերբակալվում են իրավապահ մարմինների կոնկրետ ծառայողները, այս հոդվածի ձեռը վստահաբար կրակնեն ընկել։
Լավ, ձեր առաջարկը ո՞րն է, դուք ինչ առաջարկ ունեք ներկայացրել։
Սա կոմպլեքս, այս հարցին պետք է կոմպլեքս մոտենալ։ Լայն հանրային իրազեկումներով կարող են նաև լինել, այո, պատասխանատվության որոշակի միջոցներ, բայց շատ կոնկրետ դեպքերում։ Սա շատ զգայուն հարց է, պետք է լինեն կոնկրետացված, հստակ չափանիշներով կոնկրետ որոշվող, բայց ամենակարևորը, որ սա լայն հանրային իրազեկում է։ Շատ ներողություն, խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ամենալայն ձևով անհանդուրժողականությունը մեծացվում էր, չէ՞, բոլոր մասնակիցները նաև ակամա թե ակամա այս կամ այն աստիճանի մեջն էին, ճիշտ է։ Բա ինչպես ասենք այդ պայմաններում նորից էլի այս կար ժամանակահատվածում նորից կանխարգել։ Այդ երբ բան է, պրոցեսը ինչ որ որոշ շահերի համար ձեռնտու է, ատելությունը բարձրացնում ենք անհանդուրժողականությունը, հետո ուզում ենք իջեցնենք, բա օրինակ ասենք այդ fake profile-ները եւ այլն, որ կան խմբերով ուղղորդված հաճախ մասնակցում են, Կան, չէ՞, բազմաթիվ են։
Բայց դուք ասացիք ուղղորդված, ես ուզում եի ասել, որ այո, դրանք երբեմն ուղղորդված են լինում։ Հասկանում եմ այս կամ այն ուժի դեմ։
Մեր դեմ էլ է բազմաթիվ անգամ է եղել եւ բա տեսեք ոնց են նպաստում։ Հələ մի հատ է դրանք պետքա վեր, պետությունը առաջին հերթին պետքա բացահայտի այդ ովքեր են այդ ուղղորդողները։ Մի հատ դրանց պատասխանատվության ենթարկի, չէ՞, այդտեղից է գալիս ամեն ինչ։
Անի Հովանեսյանն ասում է, ինչ կարծիք եք նոր MIP տեխնատոյի մասնագիտական անձնական հատկանիշների մասին։ Ձեր թիմը կաշխատի նրա հետ, թե նախատեսվում է կադրերի արտահոսք։
Գիտեք, այս
հարցը գնահատական տալ մարդուն, որին
այո, արտարադատության նախարարի տեղակալի հետ կապված մանավանդ ես կոնկրետ այս կարգավիճակները հաշվի առնելով ճիշտ է, որպես ես գնահատական։
Մակար Խաչատրյան, հարգարժան պարոն Թաթյան, ասում է դուք սիրված ընդունված պաշտոնյա եք փետրվարին, երբ ավարտի, ահա, այստեղ նաև օկտատերը ես հատուկ եմ կարդում, հնարավոր է ձեզ տեսնեն քաղաքական դաշտում։ Դուք հարցից խուսափում եք, ես ուզում եմ հստակ ասեք, քաղաքականությամբ զբաղվելու եք թե ոչ։
Ես նորից եմ ասում, ես չեմ խուսափում։
Չեք բացառում։
Որևէ ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ։
Թիմը փետրվարի 23-ից հետո
այդ հարցին ինչ էլ պատասխանես սխալ է։ Դրա համար ես այդ հարցը ասում եմ ընդհանրապես, ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ, ապա քաղաքական անձ եմ, երբևէ չեմ ունեցել որևէ առնչություն որևէ քաղաքական գործընթացի ուժի մարդու հետ, բացառված է եղել միշտ և շարունակելու եմ մինչև վերջին կաթիլն իմ կարգավիճակի բոլոր առավելագույն հնարավորություններով աշխատել այդ սկզբունքով։
Հստակ որոշում ունեք, ուղղակի հիմա չեք ասելու։
Նարինե ջան, ես հարցին պատասխանեցի արդեն, դուք
լավ, վայ առաքելյան,
լրագրող եք, տարբեր ձևերով մոտենում եք այդ հարցին, բայց
լավ,
ես էլ մնում եմ իմ կարծիքին։
Բարի, վայ առաքելյանի հարցն էլ չհնչեցնենք, նույնն է Քրիստինե Բալյան, նոյեմբերի 16-ին գերեվարված եւ հայրենիք վերադարձած այն հերոսները, որոնք հայրենիքում են, բայց հայրենիքի լույսին կարոտ են, որքանով է ընդունելի նրանց կալանավորում, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում նրանց օգնելու համար, չոր առանց այդ էլ անցել են դաժան ճանապարհ, իրավապաշտպանները նաեւ ասում են, որ այս մարդիկ չհասցրեցին նորմալ հետազոտվել, բուժվել, վերականգնողական այդ ճանապարհն անցնել, հետո նոր որոշել խափանման միջոց կալանավորումն ընտրվի թե ոչ։
Ես այդ հարցով արդեն արել եմ հայտարարություն, նշել եմ, որ հիմա էլ եմ ասում նույնը, որ կալանավորումները համոզիչ չեն եւ իրավաչափությունը կասկածի տեղիք է տալիս, որովհետեւ գլխավոր գործոններից մեկն այն էր, որ այդ կալանավորումները հաջորդեցին օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության բարձրաստիճան մի շարք պաշտոնատար անձանց քաղաքական բնույթի հայտարարություններին։
Այդվում նաեւ վարչապետի,
որ ասացին, որ պետք է քրեական գործեր հարուցվեն եւ այլն եւ այլն։ Այդվում նաեւ կառավարության ղեկավարի։ Նախ սա կլասիկ դեպք է, ինչպես քաղաքական գործիչը պաշտոնյան իր հայտարարություններով կարող է բացասական ազդել մարդու իրավունքների վրա քրեական գործով։ Եվ ես նշեցի, որ այդ պաշտոնյաները իրենց հայտարարություններով վատ վիճակի մեջ են դրել դատարաններին ու իրավապահ մարմիններին, որտեղ իրավապահ մարմիններն ու դատարանները հիմա պետք է առավել բարձր շեմով ապացուցեն, որ այդ կալանքները իրավաչափ են։ Ես այս հայտարարությունը արել եմ հիմք ընդունելով նաև այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրի հետ առանձնազրույցները։ Մենք իրենց հետ մենք առանձնազրույց ենք ունեցել ոչ միայն գերեվարված եւ կալանավորված, գերությունից վերադարձված եւ կալանավորված, այլ նաեւ չգերավարված, բայց կալանավորված զինծառայողների հետ։ Նաեւ որոշ չկալանավորված զինծառայողների հետ։ Այդ գերեվարումները, հաշվի գերեվարման հանգամանքները ես հասկանալի պատճառներով չեմ հրապարակել, բայց ուղարկել եմ գլխավոր դատախազություն, քնչական կոմիտե, բայց դրանք առավել եւս ինձ հիմք են տալիս պնդելու, որ համոզիչ այս պահին չեն, որովհետեւ նա շատ հանրային քննարկված հարց է, հետեւաբար պետք է քրեական հետապնդման մարմինը առավել մեծ հրապարակայնությամբ հանրությանը ցույց տա, որ դա հրապարակային, որ դա այսպես հիմնավորվածություն է։ Ավելին, իմ կարծիքով գերիների քրեականավորման, քրեական գործերի հարուցման հետ կապված հարցեր ընդհանրապես չպետք է հրապարակային, այն էլ քաղաքական պաշտոնական պաշտոնյաների կողմից, որոնք կապ չունեն քրեական գործի հետ, քննարկվեն, սա բացասական է ազդելու միանշանակ։ Երկրորդը, այս հայտարարությունները խիստ բացասական են ազդել նաև դրսում։ Դրա համար է նաև, որ Ադրբեջանի նախագահը օգտվելով, այսպես թույլ տվեք ասել, ցինիկ պահվածքով հայտարարում է, որ մենք ուղարկելու ենք մարդկանց այնտեղ խոշտանգման ենթարկվեն եւ չեն ուղարկելու։ Հլը մի հատ իրեն էլ թողենք։ Միջազգային կառույցները այս կալանավորումներից հետո անընդհատ մեզ դիմում են հարցով։ Այս հարցը համար մեկ քննարկվող հարցերից է գրեթե բոլոր հանդիպումներին։ Եվ գիտեք, մի կարևոր հանգամանք էլ կա։ ես չեմ ասում, որ քրեական գործ չպետք է հարուցվեր։ Սա ուզում է հատուկ շեշտել։
Այո, ուզում գալ ներողություն,
էլի քննչական
կոմիտեն մանրամասներ էր տարածել։ Պարոն Թաթյան, դա ձեզ վստահություն չի ներշնչում, ասում են քննչական կոմիտեն, եթե չեմ սխալվում, ասում են, որ դիրքը թողնել փախնելը, դա հանցագործության վտանգային խնդիրներ առաջացնում։ Այո, այո,
ես այո, հատուկ այդ վերապահումը անեմ։ Ես չեմ խոսել երբեք եւ հիմա էլ չեմ ասում, որ քրեական գործ չպետք է հարուցվի։ Հակառակը, քրեական գործ եթե հիմքերը կան, առիթը կա, բա ո՞նց պետք է հարուցվի, քննվի, բան չի՞ համարը քրեական օրենսգրքում հոդված, բայց իմ խոսքը բացառապես կալանավորումներին է վերաբերում, որը ազատության իրավունքի ամենասահմանափակման բարձրագույն ձևն է, եւ երկրորդը, որ ամեն ինչ անենք, որ օրենսդիր գործադիր իշխանության պաշտոնյաներին հեռու պահենք քրեական հետապնդման մարմինների գործից եւ քրեական գործու վրա ունեցած թվացial կամ ոչ թվացial ազդեցությունից։ Հիմա այդ հայտարարություններով, քանի որ ժամանակագրական առումով միաթ հələ վերցնենք, հələ թողենք երևարման հանգամանքները կամ ռեաբիլիտացիան, չէ՞, որը շատ կարևոր է։ Դրանք համընկնում են, այսինքն ստացվում է, որ գործերը հարուցվեցին եւ կալանավորումներն է հաջորդեցին այդ հայտարարությունը եւ քաղաքական դիսկուրսին, դա արդեն իրավունքների տեսանկյունից կարեւոր է։
Դրա պատասխանը հնչել է, իրենք ասում են քաղաքական իշխանական թևից է падգամավորներն, ասում են, որ մեկը մյուսի հետ կապ չունի եւ պետք չի դրա
քաղաքական իրավապահ մարմիններին, որ վատ վիճակի մեջ են դրել, որտեւ նրանք պետք է իմանան, որ ցանկացած պաշտոնյա, որը քրեական գործի հետ կապ չունի, պետք է հասկանա, որ իր հայտարարությունները կարող են ազդեցություն ունենալ, նայած իհարկե գործադիր իշխանության ղեկավարը օրենսդիր կապված է շատ նաև այս հարցերը կարևոր են, բայց պետք է սա նշանակություն ունենա։ Երկրորդը, մենք նաև բարձրացրել ենք քրեական հետապնդման մարմինների դատախազություն եւ քննչական կոմիտե ուղղված հիմնամակներով, ինչ միջոցներ են ձեռնարկվել նաև մեր գերիների հանդեպ ադրբեջանական զինված ծառայողների անօրինական արարքների համար պատասխանատվության առումով։ Այստեղ մի բան էլ պետք է ասեմ։ Քնչական կոմիտեմ կա ձևորված քնչական խումբ։ Այդ քնչական խումբը մեզ հետ շատ բարձր որակի համագործակցության մեջ է, եւ այս քնչական խմբին ես պետք է միայն ասեմ, որ իրենք եւ օպերատիվ ինֆորմացիայի փոխանակման առումով եւ բոլոր առումներով ես ինքս եմ քնչական կոմիտեի նախագահի այդ վերջերս էլ կապի մեջ եղել, այս հարցը մանրամասն մենք միասին քննարկել ենք, խմբի հետ էլ եմ քննարկել, այսինքն այս մեր հայտարարությունը ոչ թե խմբին ավելի շատ նպատակն է, որ նախ ապահովա նախ այնպես անել, որ կանխարգել էլ հետագա նման այսպես ազդեցությունները հնարավոր կամ թվացյալ, եւ երկրորդը այնպես անել, որ կալանավորումների հարցում նաեւ համոզիչ լինի իրավաչապությունը։ Ինչ վերաբերվում է կոնկրետ քրեական գործի այդ նախաքննության հանգամանքներին, մեր գործընկերները մեզ են տրամադրել, ես մենք այդ հանգամանքների առումով հետևում ենք նաեւ, որտեղ նախաքննություն իրականացնող մարմինները
են ձեր համար, որոնք որ ներկայացված են քննչական կոմիտեի հայտարարություններում, որոնց նաեւ դուք ծանոթ։
Քրեական վարույթի հետ կապված ես այդ քրեական վարույթը կասկածի տակ դնելու հիմքեր չունեմ այս պահին, որովհետև իրականացում է նախաքննություն, դա օրենսդրական process է։ Շարունակում եմ պնդել, որ կալանավորումների հարցում նախ դա շատ զգայուն հարց էր, որ այդպես քննարկումներով գնաց, եւ երկրորդը, այո, այդ համոզի չլինելը իմ կարծիքի, ես մնում եմ այդ կարծիքի։
Լավ, օկտատերից Հայկը գրել է պարոն Թաթյան, խնդրում եմ մեկնաբանել ձեր եւ իշխանության ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցած հրապարակային անհամաձայնություններն այն ժամանակ, երբ հայ պետականությունը պետք էր լինել միասնական առավել քան երբևէ, ինչը կարծում վերնշված ինչ տպավորություն թողեց Ադրբեջանի մոտ։
Նախ ես չեմ կարծում, մենք աշխատում ենք նայելով, թե Ադրբեջանը մեզ ինչ կասի։
Մենք երկրորդ պաշտպանության նախարարության եւ ձեր այդ հերակաբանավեճի մասին է խոսքը, բայց
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ցանկացած աշխատանք իրագործելով, նախ գլխավոր մեր խնդիրը մշտապես եղել է անցյալ տարվա մարտահրավերների ամեն ինչ անել, որ անվտանգությունը չկտրեն մարդուց, չէ՞, որտեղ որոշ պաշտոնյաների հայտարարություններ, ես նաեւ նույնիսկ հայտարարեցի այս տարվա սկզում, որ անցյալ տարվա գլխավոր սպառնալիքներից էին իմ կարծիքով մի շարք պաշտոնյաների հայտարարություններ, ովքեր ասում էին, թե ադրբեջանական զինված ծառայողներ իրենց տարածքում են եւ մենք ոչինչ չենք կարողանալ։ Անտեսվում էր, գիտեք ինչ, այստեղ հարց է առաջանում, բայց մարդկանց անվտանգությունը ովքեր այնտեղ ապրում են։ Ամեն օր վտանգված է, չէ՞, այս թշնամանքի քաղաքականության պայմաններում։ Ինչ վերաբերվում է այս կամ այն պաշտոնյայի վերաբերմունքին կամ պետական մարմիների, գիտեք, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը, ես կատարում եմ իմ գործառույթը, եւ դուք պատկերացնու՞մ եք, եթե ես նայեմ, թե այս կամ այն պետական մարմինը կամ պաշտոնյան գող կլինի, դժգոհ կլինի ես իմ գործից, այդ նշանակում այս կառույցը փակենք, որովհետև սա այդ կառույցի գործառույթն է պաշտպանել մարդու իրավունքները, որը ես չեմ ասում իրենք համատարած խախտողներն են, այդպես էլ թող չլինի, բայց շատ հաճախ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը կարող է դուրս գալ պետական մարմիններին, գիտեք, սա նշանակում է, որ պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանին հետ պահել։ Մանավանդ, գիտեք, եթե օրինակ բերեմ, երբ գնում ես պետական սահմանի մեր բնակիչների հետ հանդիպում քննարկումների ժամանակ, ադրբեջանական զինված ուժերին տեսնում ես, ընդհանրապես մի քանի 100 մետրի վրա մեր դպրոցի հեռավորության վրա են, կամ տան անմիջապես մարդու տունը կիսվել է երկու մասի տան անմիջապես հարևանությամբ։ Երբ այդ ուղղությամբ քայլեր է ձեռնարկում, որ իրավունքները պաշտպանելու, երբ միջազգային հանրությանը ներկայացնում ենք, որ պետք է հեռանան ադրբեջանական զինված ուժերը, ապարազմականացված գոտի ստեղծի, մեկ էլ այդ կարուսները հանդիպումներ լինում, ասում է, բա գիտես ինչ կա, ձերոնք ախր ձեր մոտ ցել է նաև հայտարարում, որ դա իրենց տարածքից հեռանան։ Բա պարզ չի, որ սա արդեն խնդիր է, մենք պետք է շարունակենք մեր աշխատանքը, ասենք ոչ, այդտեղ ոչ թե պետք է քաղաքական ու ռազմական տեսանկյուններից նայել, կամ միայն այդ տեսանկյունից, այլ մարդու անվտանգության ու իրավունքների տեսանկյունից, եւ մարդու իրավունքների կոնցեպցիան է, որը դրաման ենք ասում, պետք է իրենք հեռանան, լինի ապարազմականացված գոտի, չեզոք տարածք մարդկանց համար, բայց զինվորներ չլինեն այդտեղ, այն էլ ադրբեջանական զինված ուժեր,
որ մեր ինչ ասում եք, համարում եք, որ հնարավոր է, եթե Հայաստանն ուզեր կարող էր
արել։ Ես վստահեցնում եմ, որ սա նաև կունենար լայն միջազգային աջակցություն։ Ինչ կարտեզներ։
Հիմա
տեսեք, ախր այդ կարտեզների հարցը, տեսեք, էլի այդ ռազմաքաղաքական ամբողջը դիսկուրսի մեջ է։ Եթե դելիմիտացիա, դեմարկացիա չի եղել, չէ, ամբողջը մարդու իրավունքների տեսանկյունից ենք մենք քննարկում, մարդու անվտանգություն, կյանքի իրավունք, բնական կյանքը խաթարված է, սրանք ԵԱՀԿ պահանջներ են։ Եվ մենակ այդ կարտեզները չեն, գիտեք, կա անտառների կարտեզներ, գեոդեզիական, այսինքն հողերի քարտեզներ, կադաստրային քարտեզներ, այս բոլոր մարդու բնականոն կյանք, ավանդույթները անգամ պետք է հաշվի առնել։ Եթե ՀՀԿ-ի, ՄԱԿ-ի կոնկրետ պահանջների համաձայն, եթե սահմանների որոշման գործընթացում մարդու բնականոն կյանքը խաթարվել է, ցանկացած պրոցես զրոյանում է, ոչ մի քարտեզ այստեղ այլևս չի օգնի, որտեղ ապա լեգիտիմը, մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք իրենք, որ պետք է հեռանան, այո, ասում ենք այդ տարածքը ոչ թե դառնում է Հայաստան կամ Ադրբեջան, դա չեզոք գոտի կլինի, մինչև որ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի ավարտը մարդիկ շնչեն, օգտվեն այդ տարածքներից, հետո թե բանակցություններում ինչ կորոշվի օֆիցիալ արդեն քաղաքական
պրոցեսով, իրատեսական առաջարկ է, եւ եթե հերացում,
ես այ անիրատեսական կլիներ, եթե ես ասեի, դա Հայաստան ամբողջը դելիմիտացիա,
հատուկ չեն ուզում ձեր առաջարկն ընդունել,
հիմա եթե օրինակ, դե ես չեմ ասում, չէ, մենք հիմա փաստը մնում է փաստ, որ այս մարդու իրավունքների կոնցեպցիան չի ստանում, չի դրվում պետական քաղաքականության հիմքում, դա պետք է լինի պետական քաղաքականության հիմքում, դրա համար ես ասում եմ, մեր պետական քաղաքականությունը սխալ ուղղությամբ է ընթանում, մարդու իրավունքների հարցերը պետք է օգտագործվեին ուժեղացնելու համար ռազմաքաղաքականը, տեսեք, մենք օրինակ կարող ենք հատուկ զեկուցողներ բերել, որ գնանք մի հատ սահմաններով պատտենք մարդու իրավունքները տեսնեն, այդ միջազգային չափանիշները կան, հետո հիմք ընդունենք այլ միջազգային ազգաների, իսկ մենք այսօր նաև ասենք, տեսեք ինչքան լավ է, մենք Հագայի դատարան ենք դիմել, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, եւ վերջ։ Իսկ դուք կարծում եք մենակ այս ազգաներն են, խոսքը չի վերաբերում հայտարարություններին կամ նամակներին, խոսքը վերաբերում է պաշտոնական ընթացակարգեր նախաձեռնել, օրինակ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի անդամ ենք, այս խորհրդի անդամությունը պատվաբեր է եւ շուտով սպառվում է, մենք ինչ ենք արել սրա հետ կապված ռեալ, որ օգտագործվում մեր սահմանային բնակիչների համար, նաեւ դիվանագիտական ներկայացուցիչներ հատուկ հարցում են, ասում են, բալավ ի՞նչ է լինելու ճշնամանքի մեջ, ասում ոչ, իհարկե պետք է խաղաղություն լինի, բա պատերազմից հետո կյանք կա, երկիրը պետք է զարգանա եւ այլն, բայց
ո՞նց եք պատկերացնում, ի՞նչ քայլերով,
որովհետեւ ես իրենց ասում եմ, ադրբեջանական իշխանությունների այս քաղաքականության պայմաններում, երբ մարդ են սպանում, օրինակ վերջերս ընդամենը Շուշիում, չէ, օրը ցերեկով էլի նորից բռնության են ենթարկել, ճարտարի մեր քաղաքացուների սպանել էին, մի քանի այսօր էլի Արցախի պաշտպանության նախարարությունը բանակը տարածեց, որ էլի կրակոցներ էին եղել, այդ պայմաններում ի՞նչ խաղաղության, ինչպես ենք պատկերացնում խաղաղությունը, ես դրա համար միջազգային կառույցներին ասում եմ, որ պետք է լինի ադրբեջանական իշխանությունների պատասխանատվություն, եթե ուզում եք, որպեսի, եւ որովհետեւ նորից եմ ասում, այս խախտումների ակունքը նրանց թշնամանքի քաղաքականությունն է, եւ քանի դեռ կա սա նրանց համար կյանքի, քաղաքական կյանքի աղբյուր է սնուցման, սա չի վերանալու այս առումով, դրա համար պետք է պատասխանատվություն ավելին, ոչ միայն հանցան կատարած անձանց, օրինակ կներեք մի բան ասեմ, օրինակ տեսեք այդ խոշտանգումները, որ այսքան եղել են, չէ՞, մեր գերիների նկատմամբ, զինծառայ, այսպես պատերազմի ժամանակ դա հո ամեն մեկը վերցված իրենից առանձին հանցանք չէ, դա միասնական շղթայի քաղաքականության տարիների ատելության ինստիտուցիոնալ քարոզի հետևանքներն են, եւ դրա համար ոչ միայն պետք է լինի պատասխանատվություն, նաեւ դրա համար մենք պետք է միջազգային հանրությանը ներկայացնենք անդադիտ հիմքերը, այդ թվում այդ ցեղասպան քաղաքականության, որ ոչ միայն պատասխանատվություն ես հանցանք կատարածներին կոնկրետ որ արել են, չէ, այլ նաեւ իշխանությունների առումով, դա կարող է քաղաքական պատասխանատվություն կամ այլ։ Ես այս հարցով ունեցել եմ օրինակ ԱՄՆ կոնգրեսի հատուկ ներկայացուցիչների հետ, ես մեր մի շարք իրավապաշտպաններ հանդիպումներ նաև ԵՄ-ի հետ, նկատում եմ այս ուղղությամբ պետք է նաև աշխատանքը տանել, որ մենք երաշխիքներ ունենանք այս քաղաքականության նի պաշտպանություն։
Պարոն Հաթյան, Ռուսաստանն առաջարկում է, որ երկու երկրների մշակութային գործիչները գնան մշակութային երկխոսության, ինչ պիտի աներ Հայաստանը։ Պետք է ասեր մեզ երաշխիքներ ապահովեք, հետո նոր կգանք այդ երկխոսությանը։
Տեսեք, նախ սրանք զուգահեռ պրոցեսներ են, մեկը մեկին այսպես կարող է լրացնել, կամ ինձ համար գլխավորը հետևյալն է։
Դուք որպես մարդ իրավունքների,
որպես մարդ իրավունքների պաշտպան, ես այդ ինչ որ հանդիպում եմ, եթե լինի, օրինակ ինձ ասել են մեր գործընկերները միջազգային կառույցների,
պիտի մերժի Հայաստանը, թե պիտի գնա։ Ես ասեմ,
պատրաստ եմ նման հանդիպումներ, ես ասել եմ պատրաստ եմ, իհարկե, ու միշտ եմ այդպես ասել, բայց ինձ համար կարևորագույն պայման է, օրինակ, որ այս խախտումները պետք է դադարեն, այս քաղաքականության հետևանքները, սպառնալիքներ, կրակոցներ, զենքով ճանապարհներին մարդիկ հայտնվել, մեկուսացնել մեր գյուղերը, դուք գիտեք իրենք չգիտեն այդ մեր ճանապարհները փակելով ինչ են արել մեր հետ կապված, անգերքի տիրապետում են, չէ, բայց արել են նպատակադրված, հիմա այստեղ երկում վստահություն է պետք, հասկանում եք, դուք այն կողմից տեսնում եք այդ վստահությունը, մենք ինչքան ասենք
այդ, բայց էլ պաշտոնական հայտարարություններ են
հնչում, որ
օրինակ հրադադարը հայկական կողմն
է, լավ, բայց գործողությունները, իրենք փակել են ճանապարհները, լրջագույն մեկուսացման խնդիրների առաջ են կանգնացել մեր գյուղերի բնակիչներին, չէ, եւ դիտավորյալ են գնացել դրան, իրենք անգեր տիրապետում են, չէ՞, մեր ճանապարհների վիճակը։
Լավ, Լալա Էդո օկտատերը մի խնդրի մասին է բարձրաձայնում, ասում է Մուրացանի զինվորական հոսպիտալում բարձի թողի վիճակ է, հստակ անուններ են նշում եւ ասում է, որ պատրաստ է ձեզ մանրամասներ տրամադրել, վկայակոչելով նաեւ մեր ռեպորտաժը, ամբողջական չկարդամ, եթե պատրաստ է քաղաքացուն ընդունել,
խնդրեմ ասել։ Այո, որևէ խնդիր չկա, իհարկե, եթե քաղաքացին ձեզ մոտ թողել է կոնտակտներ, մենք իր հետ կկապվենք, եթե ոչ, կարող է զանգարել 116, մեր բաժնի համապատասխան մասնագետը ամբողջ աջակցությունը կցուցադրի, իմ ուշադրության ներքո կլինի։
Շնորհակալ եմ, այստեղ մի խումբ օկտատերեր գրել են հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող տարբեր անձանց, մարզային կառավարման մարմիններ, համայնքապետարաններ, հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ, մի խոսքով ասում են, այս մեխանիզմների վերաբերյալ ինչ է կանոն, որ մարդիկ ավելի տեղեկացված լինեն, հիմնականում հարցերը
քանի որ հարցերը հրապարակվել էին մի շարքի, ես ասում ձեզ, որ այդ կազմակերպությունից մի քանիսը նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին առընթեր խորհրդի անդամներ են, հարցերը որ բարձրացված են մենք քննարկել ենք տարբեր ձևաչափերով, մեր ներկայացուցիչներն կլինի հանրային իրազեկումից սկսած, հաշմանդամություն ունեցող երեխաների պաշտպանությունից սկսած, այստեղ մեկ ընդհանուր հարցի վրա կենտրոնանալով, այսօրվա մեր խնդիրներից է գլխավոր, որ ընդունված օրենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին եւ ֆունկցիոնալության նաեւ հետ կապված պատշաճ մեխանիզմներ եւ պրակտիկայում գործադրելը լինում։
Կարեն Աբրահամյան, ինչու ոչ մի գնահատական չտվեցի Կարատ Միրզյանի դեմ հարցակման ազատության ինստագրամյան հետևորդներին հարցնում։
Նույն օրն եմ արել հայտարարություն, ես գիշերով էի արդեն մեր աշխատակազմում անմիջապես, երբ զգացինք, որ լարվածություն է, այդ գիշերը լարել եմ հայտարարություն, հիմա էլ եմ ասում, որ դա խիստ դատապարտելի արարք է եւ պետք է իրավապահ մարմինները քննության ենթարկեն, ավելին ես նաեւ քննադատել եմ ազատություն ռադիոկանալի նկատմամբ այստեղ գրասենյակի նկատմամբ ոտնձգությունը։
Ու վերջին հարցը Ղազախստան ուղարկված խաղապահների մասին օկտատերն ասում է, ինչ կասեք, բայց մեր ժամանակը շատ քիչ է։
Դե դա քաղաքական հարց է, ես ընդամենը իմ մասով ասեմ, որ այս մի քանի օր ընթացքում անընդհատ խոսում եմ իմ գործընկերոջ հետ, ով իմ լավ ընկերը, բարեկամն է, Ղազախստանի մարդու իրավունքների հանձնակատար Էլվիրա Ազիմովայի հետ, այսօր էլ ենք խոսել նորից, պայմանավորվել ենք այսօր օգտագործ նորից խոսենք, այնտեղ ինտերնետը որ սահմանափակ է, ինքը ասաց, որ այս լրացուցիչ խոստացավ ճշտել հենց մեր համայնքի հետ կապված հարցերը կոնկրետ, այս հաղորդումից հետո պետք է լրացուցիչ խոսենք, եւ բնականաբար պատրաստական է, այս պահին մեր հայրենակիցները իրեն դեռ չեն դիմել, բայց բնականաբար պատրաստական է, հիմա էլ ես հրապարակային էլ իր կողմից իր հետ խոսելուց հետո էլ այսպես լիազորված են, կամ այդ կարող են վստահ ասել, որ ցանկացած հարցի դեպքում կարող են իրեն դիմել, մեզ դիմել, մենք ամենօր ենք օպերատիվ կապի մեջ, փոխանցենք միջոցներ կը ձեռնարկենք։ ձեռնարկենք։
Օգտատերից մի քանիսն էին գրել, մի տողով ասեմ, հա, ասում էին նաև, որ հեղափոխությունից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանն ավելի մեծ ազատություն է ստացել, որը չուներ նախկինում։
Դա նորից էլի կարծրատիպ է, որ որոշ պաշտոնյաներ տարածում են 2018-ից առաջ, 16-ին էլ եւ այլն, մի հատ իմ բոլոր զեկույցները, հայտարարությունները մենք ժողովածու էլ հույս ունեմ կհրապարակենք, նույնիսկ շատ ավելի խիստ են, քան իմ այսօրվա շատ հայտարարություններ, թե ոստիկանությանը, թե բոլոր առումներով։
Շնորհակալ եմ, ազատության տահավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը, մենք կհանդիպենք մյուս շաբաթ հաջողություն։